zvezda i svijeta slave te i štuju i pjevaju sad pjesmu Jagancu. Sva prošla pokoljenja si vjerni poslije nas, pjesmu svih vremena pjevaju. Tvoje ime je silno, tvoje ime je moćno, ime Isus sve nadvisuje. Sva prijestolja vlasti, sve sile vladare, ime Isus sve nadvisuje. Kliču anđeli, sve ti i stvorenja sva, sve ti, ti si uzvišen, sve ti, za uvijek sve si. Ako oprošteno ti je, i ako otkupljen si ti, za uvijek ti pjevaj Jagancu. Ako hodaš u slobodi i nosiš ime njegovo, za uvijek ti pjevaj Jagancu. Pjesmu svih vremena pjevaj mu, kliču anđeli, sve ti i stvorenja sva, sve si uzvišen, sveti, za uvijek sveci. Tebi pjevamo, sveti, kralju kraljeva, sveti, ti si za uvijek sveti.
Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Marije, sve vas od sveg srca pozdravljam na početku još jednog podcasta Pitaj svećenika. Nalazite se u 21. satu ovoga dana i vjerujem da ste subotu navečer sigurno neki odlučili provesti u svojim toplim domovima kad nas je već ovako lijepo, dragi Bog, podario jednom zdravom jeseni, možemo slobodno tako reći. U idućih sat vremena zajedno ćemo razmišljati o različitim temama iz našega duhovnog života, iz svega onoga što vas na bilo koji način ne samo tišti, nego i zanima. Prijenos možete pratiti naravno u Eteru Radio Marije, te na Instagram profilu Pitaj svećenika i na Facebook streamingu i YouTube kanalu Radio Marije. Mi ćemo odmah krenuti na posao, budući da uvijek imamo puno posla, pa da ne gubimo vrijeme. Ovdje među nama pozdravljam naravno i našega Filipa Panzu, koji je kao i uvijek glavni urednik ovoga, glazbeni urednik ovoga podcasta, sve uživo pjeva i svira, i to ste već mogli čuti i na samom početku, a još će nam on pjevati i dalje. Hvala Isuse Marija, potaknuta time što sam tek nedavno počela razlučivati Božji glas od neprijateljevog, Isus nam kaže, pišem vam jer nam Isus kaže ljubite neprijatelje, molite za one koje vas progone. I mene zanima, a ako je Sotona naš neprijatelj, kako se trebamo odnositi prema njemu i trebamo li ime dakle ime Sotona ili neprijatelj, dakle pisati velikim ili malim slovima, tako da evo tu je. I naravno onda u tom duhu zašto pišemo Božje ime velikim slovom i tako, tu imamo nekoliko različitih pitanja koja su slojevito raspoređena, bilo da se govori o duhovnosti ili da se govori o jeziku. A trebamo li Sotonu mrziti, ne voljeti ga ili nešto treće, evo što me malo pomalo strah izgovoriti i tako dalje. U svakom slučaju, evo, pitanje nije možda tako banalno, nije banalno i nije jednostavno, sigurno. Možda se na prvu tako čini, ali zapravo nije tako. Dakle, prije svega, Sotona, odnosno neprijatelj, je bio anđeo svjetla i u tom duhu je i on kao takav, kao takvog ga je Bog stvorio, dakle, dobroga, a onda s vremenom, kao što nam je to poznato, se izopačio, odvojio od Boga i odbio mu je služiti i u tom duhu je, dakle, postao onda i takozvani pali anđeo, mi ga nazivamo Sotona ili Đavao. Najbolji možda naziv za Sotonu bi zapravo i bio Đavao, zbog toga što ta riječ potječe od riječi diabolos, grčke riječi diabolos, odnosno onaj koji razdvaja, dakle razdvajatelj. I mi najbolje neprijateljevo djelovanje možemo prepoznati upravo u takvim situacijama, kada nas pokušava okrenuti jedne protiv drugih, kada evo, zavađa ljude u braku, dakle bračne parove, odvaja roditelje od djece, svećenike od naroda, dakle župnika od župljana i tako dalje. Dakle, gdje god postoje takve podjele koje nas međusobno pokušavaju razdvojiti, onda je tu svakako prisutan Đavao. Dakle, najčešće su te podjele, iza tih podjela se često može možda skrivati neka ili u pozadini biti neprijateljska sila, a na vidjelo se može činiti da je to dobra stvar. Imali smo brojnih primjera u našoj crkvi, pa i u posljednje vrijeme. Na primjer, kad smo imali rasprave, ako se sjećate, a sigurno se sjećate, oko toga trebali se pričešćivati na ruku ili na jezik, pa onda neke druge situacije. Dakle, u tom smislu, dakle, vidimo koliko neprijatelj okupira našu pozornost i mi se onda tu sredotočimo na neke, ne bih rekao možda nevažne, ali sigurno manje važne detalje, a u svemu tome onda se ogriješimo jako puno međusobno o ljubav i u tom smislu, evo, to svakako ne može biti nikako Božji prst. Dakle, prije svega, đavla se, odnosno neprijatelja se tu ne treba bojati, treba čovjek biti svjestan da on postoji, treba biti svjestan da on aktivno djeluje i radi kao što, evo, mi radimo na svom spasenju, tako i neprijatelj djeluje i radi na našoj propasti. I kao što nam u tom smislu Bog pomaže i motivira nas da činimo dobro, i Duh Sveti koji je u nama, tako isto i neprijateljski duh nas tjera da se osvećujemo, tjera da se, da uzvraćamo, odnosno, evo, motivira nas, da tako kažem, da uzvraćamo istom mjerom. I u tom smislu, dakle, evo, tu treba prepoznati, zapravo se vrlo jasno u velikim životnim stvarima može razaznati neprijateljevo djelovanje. Što je čovjek više ili dublje u duhovnosti, ili mi ćemo reći onako nekako laički, što je čovjek bliže Bogu, to su i neprijateljeve zamke perfidnije, dakle lukavije, i onda nas više možda neće dobiti. Recimo, imate, na primjer, evo da ću vam primjer jednog bračnog para koji sakramentalno živi, koji zaista vjeruje u Boga i tako se ponaša, i sigurno neprijatelj neće njih, mislim, hoće, ali ne u toj mjeri, dakle, neće njih neprijatelj kušati, na primjer, da počine preljub, da naprave preljub, zato što to njima nikad ne palo na pamet. Ali u mnogim nekim drugim stvarima, recimo, neprijatelj djeluje kao što je ono, ja sam uvijek u pravu, moja uvijek mora biti zadnja, evo, to su te neke stvari gdje neprijatelj kroz te neke male rupice u stvari, evo, rastače naše međuljudske odnose, i u tom smislu tu treba biti oprezan. Mi, dakle, ime Isus, Bog, Duh Sveti, pa onda tako i Sotona ili Anđeo Gabriel, Blažena Djevica Marija i tako dalje, u hrvatskom jeziku pišemo velikim slovima, prvenstveno zbog toga, ako govorimo o pravopisu, zbog toga što su to vlastita imena. Dakle, kad napišete Bog malim slovom, onda je to Bog bilo koje božanstvo, a kad ga napišete velikim slovom, onda se zna na kojeg se Boga tu misli. A kad napišemo Sotona velikim slovom, dakle onda se odnosimo prema toj imenici, prema toj riječi kao prema vlastitom imenu. I zato to pišemo velikim slovom, a ako pišemo demon ili neki drugi oblik za njega, onda je to opća imenica koja se može primijeniti na više vlastitih. I evo, u tom smislu, ako govorimo o pravopisu, dakle, kako bi to trebalo pisati. Mi smo trenutno, dakle, poznato mi je da je trenutno u izradi i religijski pravopis, odnosno, dakle, vjerski pravopis, da tako kažemo, gdje onda imamo, gdje će biti nekako definirano kako se određene stvari u našoj vjeri pišu. Naprimjer, primijetio sam da neki ljudi pišu Euharistija velikim slovom, Sveta misa velikim slovom, ali ako ćemo to pisati velikim slovom, onda moramo pisati i ispovjed velikim slovom i bolesničko pomazanje velikim slovom i tako dalje. Dakle, tu treba se držati onda neke dosljednosti. Mi velikim slovima nećemo dati ničemu više na značenje, na značenju, tako da mislim da bi, evo, u tom kontekstu vjerujem da će taj pravopis ispuniti svoju svrhu, tako da se na neki način onda to ujednači i da tu budemo onda, da se svi jednako ponašamo u skladu s tim, jer tu, da, tu doista postoji diskrepancija, dakle nema jedinstva. Ono što recimo sam primijetio i u postojećem pravopisu u hrvatskom jeziku, postoje tri pravopisa koja su jednako vrijedeća. Dakle, kada pišemo recimo Sveti Josip, onda ako je Sveti pišemo malim, osim naravno ako je na početku rečenice, kad napišemo Sveti malim, onda se misli na Svetog Josipa. A ako je Sveti velikim, onda to može biti župa Svetog Josipa, redovnička zajednica koja je posvećena Svetom Josipu i tako dalje, kao pravna osobnost koja postoji. Dakle, Sveti Josip, dakle župa Svetog Antuna Padovanskog, bi se trebala pisati župa Svetog Antuna velikim. Dakle, i Padovanskog, naravno, velikim. Tako da, e sad, tu se isto pravopisi naravno razilaze, zato evo, nadam se da će taj religijski pravopis donijeti mir nama koje to zanima. Mnoge to previše ne zanima, niti je nužno za spasenje, ali budući da evo slušateljica to pitanje postavila, nije loše tu temu malo i proširiti. Imamo sljedeće pitanje koje se veže uz prokletstva i druge stvari. Dakle, imam pitanje, zanima me, kod molitava sam se susreo sa različitim i kod razmatranja sa različitim teorijama o kletvama i proklinjanjima. Kupio sam kuću i vlasnik je ostavio papir gdje sve svoje i svoju braću i one koji će tu kuću kupiti i živjeti u njoj proklinje, i meni sad dolazi u misli molitva što trebam činiti po tom pitanju. To je zapravo često pitanje s kojima se susrećemo, vjerujem svi mi, i zapravo nema tu nekog univerzalnog odgovora. Kao što naša koža, naše tijelo različito reagira na sunce, različito reagira na toplinu i hladnoću, različito reagira na određene lijekove, hranu, piće itd., tako isto i naša duša, naš duh reagira na različite duhovne podražaje, bilo one pozitivne, bilo negativne. I mi ne možemo tu, po meni, sa sigurnošću reći u kojoj mjeri će nešto utjecati na nekoga. Svakako da nam Sveto pismo govori o tome da i onaj koji proklinje ili druge kune i tako dalje, da mu se, kako to današnji mladi ljudi kažu, reboundaju te stvari, odnosno to znači da mu se vraćaju. Dakle, svaka riječ koju mi izgovaramo, to nam je i znanost potvrdila, dakle i to znamo iz fizike, ima jednu određenu vrijednost koja je fizikalno mjerljiva, dakle glas ima svoje titre, boju i tako dalje, to se sve da izmjeriti i proizvodi jednu određenu, doslovce, energiju koja, ne energiju kao neku duhovnu energiju, nego energiju koja je mjerljiva fizikalnim jedinicama. I onda naravno da nije svejedno niti kakav sadržaj izlazi iz naših usta. Više smo puta ovdje razmišljali i govorili o tome koliko glazba koju slušamo, filmovi koje gledamo, razgovori koje vodimo utječu na nas i na našu svakodnevicu, pa tako onda i ove stvari. S druge strane, naša vjera nas uči da ukoliko mi živimo sakramentalno, imamo kvalitetan molitveni život, družimo se, čitamo riječ Božju, razmatramo riječ Božju, imamo vrijeme koje provodimo pred presvetim, utoliko onda se ne trebamo puno ni brinuti da li baš nas netko sad proklinje ili blagoslivlja. Ali ponavljam, čovjek treba moliti uvijek i te, mi ih nazivamo zaštitne molitve. Na prvom mjestu su tu molitve krvi Kristovoj, koje su zapravo, evo, ako ćemo govoriti o tim nekim vrijednostima, najjače. Dakle, uvijek je krv Kristova ta koja je pobjedila i pobjeđuje sve zle duhove, tako i neprijatelja, i tako i neprijateljske pokušaje prema nama. Najčešće ljudi kada se, evo, bave ili kada imaju potrebu nekoga prokuniti ili zazvati neko zlo na nekoga, uglavnom ljudi to čine više iz nekakve povrijeđenosti, tuge, neznanja. Međutim, to ne mijenja činjenicu da je to ipak izrečeno, to ne mijenja činjenicu da je to, da se tu stvorila nekakva, da to tako nazovem općenito, negativna prisutnost. I onda je zato uvijek važno se štititi, važno je započeti dan himnom Duhu Svetome, molitvom zaštite krvi Kristovoj. Dakle, ne morate pisati niti pitati koja je to molitva, jer to nije magija. Dakle, ne znači ako ćete izmoliti neku molitvu i sad ste mirni do kraja života. Nego je to jednostavno više taj naš unutarnji stav posvećenosti Bogu. I u tom duhu uvijek treba čovjek i preventivno čak blagoslivljati prostor u kojem živi, štititi se i na takav način. To sve vi vjernici, laici možete činiti. Gospodine, time zaštiti, time oslobodi, blagoslovi moju obitelj i tako dalje. Dakle, ne treba tu izvoditi ne znam kakve cirkuse, eto, da se tako izrazim, nego jednostavno imamo blagoslovljene vode, ja vjerujem, svi u svojoj kući i poškropiti svoj dom. Jer, evo, kao što smo i u prethodnom pitanju odgovarali, neprijatelj djeluje i trudi se izbaciti nas pravog puta. Kod većine ljudi, ponavljam, koji su već dublje u vjeri, koji su ozbiljno u vjeri i tako dalje, nisu iste kušnje kao kod onih ljudi koji su možda tek na početku. S početka su ti neprijateljevi nasrtaji poprilično očiti i osjetljivi, dakle opipljivi gotovo, i onda nas to možda nekad može zastrašiti, ali to je najmanje opasno. Puno su opasnije zasjede neprijateljske koje su perfidne, koje se događaju potiho, ali onda kad udare, onda se oporavljamo od njih jako dugo. I u tom duhu čovjek treba se štititi i braniti, nikako se bojati, zbog toga što je Božja zadnja. I ako Gospodin tijekom našeg života odluči dopustiti to đavolsko napastovanje, dakle da budemo kušani, to je zbog jačine naše vjere, to je zbog toga da se i on proslavi preko toga, da vidimo koliko je Bog zapravo velik u našem životu, i zato tu nema mjesta nikakvome strahu od bilo čega, odnosno bilo koga. Sljedeće pitanje se veže uz pronalazak potencijalnih dokaza o preljubu. I tu treba, naravno, uvijek čovjek biti oprezan. Osobu zanima treba li onda intervenirati u tom slučaju. Prije svega, to naše znanje koje mi mislimo da imamo o nečemu je uvijek suženo i uvijek treba tu povući ručnu prije nego što se bilo što intervenira, pokaže, kaže i tako dalje, da se ne bi napravilo veće zlo nego dobro. Onda sljedeći korak je razgovarati s tom osobom koju sumnjičimo, da tako kažem, za preljub u braku, i onda nju konfrontirati s tim što smo vidjeli, čuli, pronašli i tako dalje. I onda toj osobi pustiti da ona dalje intervenira, ne miješati se između, jer na kraju krajeva to je nešto što se tiče prvenstveno bračnih drugova. Naravno, ako se radi o nekome koji je nama blizak, sad sve ovisi o tome koliko smo bliski, ali uvijek se može reći, ono, dajem ti priliku da razgovaraš tjedan dana, pa ti onda nakon tjedan dana ću morati ja intervenirati i tu, tebe i tu osobu s tim suočiti. Dakle, to prvenstveno mislim ako se radi o djetetu koje je, kad kažem djetetu, mislim odraslome djetetu koje je preko 20-25 godina, dakle svakako punoljetno, nešto tako našlo i onda evo želi pomoći svojim roditeljima da izlade svoje probleme. Zato ponavljam, prije svega treba dobro provjeriti i biti siguran u ono što sam vidio prije nego što interveniram i možda na takav način potencijalno ugrozim nešto što je zapravo jako dobro, a meni se u tom trenutku možda činilo da tu postoji nešto više problematičnije nego što zapravo postoji. Evo, u tom duhu je nekako, vjerujem, baš kršćanski trudit se sačuvati brak, trudit se sačuvati odnos i dopustiti ljudima da rješavaju svoje probleme među sobom. Najbolje što znaju i umiju i u tom duhu evo tako djelovati. Naravno, ako baš ne postoji nikakav drugi način, onda se obje osobe trebaju s tim konfrontirati, pogotovo ako se radi o članu obitelji ili o djetetu, dakle gdje taj odnos utječe i na njihov život, i to ne ono neposredno, nego zaista neposredno. Evo, nakon ovih nekoliko poprilično zahtjevnih i napornih pitanja koje su isto tako dio naših života i o njima trebamo razmišljati i o njima se trebamo i pitati i pokušati naći neke odgovore zajedno, mi ćemo se malo odmoriti uz pjesmu. Koju pjesmu?
Što više tražim.
Što više tražim, Filip nam pjeva i svira.
tvoju i uživati, jer ljubav je ta tako neodoljiva. Ja rastapam se u tvom miru.
Dragi slušatelji, nalazite se u eteru Radio Marije, nalazimo se u emisiji Pitaj svećenika i pokušavamo evo zajedno razmišljati o našoj vjeri, o svemu onome što nas pokreće i svemu onome što nas na neki način možda evo i zanima ili sputava u našem duhovnom životu. Možete nas pratiti na Radio Mariji, na Facebook streamingu, YouTube streamingu Radio Marije i na Instagram profilu Pitaj svećenika. Sljedeće pitanje koje je došlo, koje sam odabrao za večeras, veže se uz jednog oca koji ima jedno dijete na pragu 40 godina, 10 godina je u braku, imaju evo, par koji ima problema u komunikaciji i u osjećaju distanciranosti možda jedne od drugoga, ali još ono što je veći problem što navodi slušatelj je što nema osjećaj da je kroz ovo vrijeme ostvario odnos sa svojim djetetom, jer je između ostaloga i pomorac. Puno puta sam se susreo s takvim situacijama upravo kod pomorskih zanimanja, odnosno kod pomoraca koji provode često više od pola godine na brodu, a onda 3 mjeseca ili tako nešto kod kuće. Svjedoci smo isto koliko je brakova bilo u krizi za vrijeme pandemije, odnosno lockdowna, pa kad su svi bili kod kuće i onda nakon 20 godina ili 15 godina takvog života odjedanput su sad po cijelo vrijeme zajedno i onda je bilo i nešto, bilo je i rastava jako puno u tom periodu, barem u tim krugovima. Dakle, su se jednostavno naviknuli na jedan način života i onda su postali nepodnošljivi jedno drugome kad se nisu razdvajali. Pitanje zapravo završava, ponekad se osjećam kao da je neko prokletstvo ili urok na meni ili da me Bog kažnjava za grijehe mojih predaka. Pa zapravo moram odmah odgovoriti da bi to bilo možda najlakše objašnjenje, ali to svakako nije odgovor. Dakle, bilo bi najlakše misliti da je uzrok svih naših, da su uzroci svih naših problema nekakav zločesti suparnik ili pokojna baba ili netko treći koji nas je evo urekao, pa mi sada tu ne možemo se mrdati s mjesta. Ali zapravo je rješenje problema je puno kompleksnije. Dakle, mi trebamo tu zasukati rukave i pozabaviti se svojim životom. Ozbiljno preuzeti inicijativu i taj osjećaj blokiranosti je vjerojatno prirodan. Zbog toga što kad se na nešto navikneš i kad se u nešto uhodaš i kad nešto klapa, da tako kažem, ne bih rekao da funkcionira, ali klapa, ide naprijed, kako tako, onda je posebno kako godine prolaze, kad dođu najprije 30. pa onda 40. a onda pogotovo i poslije kasnije godine, jednostavno nam je teško se pomaknuti s mjesta, mislimo da možda ni ne možemo ili ne bi možda imali snage za nekakve nove metode, razvijati neke nove mehanizme, ali mislim da je općeniti problem upravo taj što smo mi sami sebe zarobili u postojeće mehanizme. Mi ne rastemo generalno kao ljudi i onda zato ni ne vjerujemo da je nešto drugo moguće i uvijek očekujemo kao da će neka viša sila odozgor intervenirati, a mi ćemo za to vrijeme i dalje nastaviti sa svim što smo radili do sada. To je kao da čovjek želi smršaviti, a jednako jede i jednako se ne bavi tjelovježbom. Dakle, kada bi vam to netko rekao, vi biste mu rekli da je to suludo, dakle da to nikad neće se dogoditi. A mi isti takav propust, da ne kažem grešku, radimo i na našoj mentalnoj razini i isto tako i na duhovnoj. Dakle, ništa ne mijenjamo, ništa ozbiljno ne poduzimamo, eventualno nešto kozmetički malo promijenimo. Kad kažem kozmetički, onda mislim ono, ne izmolimo cijelu krunicu, samo 5 desetica, nego dodamo 6. Ili, dakle, ne napravimo ništa ozbiljnije, dakle da uvede, recimo ako govorimo o duhovnom, ne uvedemo si recimo neki redoviti post, ne, ako govorimo o svetoj misiji, ne uvedemo si dodatno svetu misiju u tjednu, što bi recimo bilo jako dobro za svakog vjernika da osim nedjeljne mise barem još jednom u tjednu dođe na svetu misu, čisto da od nedjelje do nedjelje ne zaboravi kako izgleda misa. Ne samo zbog toga, nego i zbog toga što ta dnevna misa koja je, da tako kažem, ipak ogoljena i ostaje samo onaj središnji dio, to je riječ Božja, to je euharistijska služba. Dakle, ona nam nekako daje tu onda prostora možda više i za vidjeti ono što je najvažnije na svetoj misi, da nije najvažnije na svetoj misi kakva je propovijed i da nije najvažnije na svetoj misi kako zbor pjeva i ne znam što treće, dakle, nego da je najvažnije na svetoj misi riječ koju nam upućuje dragi Bog i tijelo Kristovo koje dolazi i kojega onda kasnije primamo. Nije nevažno kakva je propovijed i nije nevažno kako zbor pjeva, da ne bi netko izvadio stvari iz konteksta, ali svakako nam ne bi koristio ne znam kakav zbor i ne znam kakav retoričar i govornik da nema pretvorbe i da nema Krista koji dolazi živ među nama. U tom smislu to tak treba razumijevati. Općenito mi je, ne bih tu davao možda ovako ili onako mišljenje, jer ovo je zaista samo mišljenje, to ništa drugo ne može biti, uopće o parovima, odnosno bračnim parovima, gdje je jedan od supružnika pola godine ili po 9 mjeseci de facto odsutan. Evo, ja se tu pitam i gdje je tu zajednički život, gdje je tu brak uopće. Mogu razumjeti da to traje jedan određeni, ne znam, godinu, dvije, tri, ne znam ako je obitelj u nekoj većoj financijskoj krizi, pa je sad to jedini izlaz. Dakle, to bi možda mogao, to svakako mogu razumjeti, jer kad je egzistencija u pitanju, onda nemate puno izbora. Međutim, moje svjedočanstvo do sada je da redovito to nije upitna egzistencija, pogotovo ne nakon nekog broja godina. I onda se zapravo tu treba čovjek pitati, bilo pomorac koji odlazi ili majka, žena koja ostaje, ili ako je žena pomorka pa onda ona odlazi, a muž ostaje, svejedno je. Dakle, koja je motivacija iza toga? Je li to zaista stvar egzistencijalne naravi? Ili je to već naviknut jedan standard života kojega se ne želimo odreći, ili je to tako lakše, pa ćemo mi se onda tako nekako rasporediti, dogovoriti. Evo, to su sve neka pitanja na koja svatko od vas tko tako živi sebi treba odgovoriti. To se ja nikada ne bi usudio, jer to su vaši životi, ali mislim da razmišljanje treba ići u tom smjeru. I onda naravno kad vi živite 10, 15, 20 godina tako, pogotovo ako je se tu u međuvremenu rodilo i dijete koje ne provodi vrijeme sa svojim ocem, se ne može povezati sa svojim ocem ili sa majkom, nije ni važno. I zapravo je to onda sasvim prirodno, da ni s očeve strane ne postoje neke velike emocije, niti sa djetetove, osim one generalne, da tako kažem, generalnog osjećaja pripadnosti, brige, da djetetu u nekom materijalnom smislu ništa ne fali i tako, ali tu se zapravo stvaraju velike rane, posebno u odsutnosti jednoga od roditelja. Nije to pitanje samo pomoraca, nego je to pitanje i naših djedova i očeva i tako dalje i baka koji su u prošlom stoljeću 70-ih, 80-ih, 60-ih u Australiju i drugdje gdje se išlo u Ameriku i tako. Išlo se i u Ameriku, išlo se u Australiju, išlo se u Njemačku ponajviše i u zapadne zemlje. Sjećam se jedne situacije u kojoj je bio isti ovakav slučaj i onda je sin rekao svom ocu: ja sam htio oca, a ne kuću. I nikad nije u toj kući više, nikad u toj kući nije taj sin živio. Otac se žalio da on nezahvalan, jer je ovaj cijeli svoj život posvetio kako bi sinu nešto ostavio, ali ako podvučemo crtu, mislim da je svakako prisutnost očeva puno važnija od zidova. Ali ponavljam, to je, lako je biti general nakon bitke, lako je donositi nekakve sudove sada nakon 50 godina o nekim stvarima. činjenica je da je svatko u onom trenutku svoga života kada je nešto napravio i kada je odlučio nešto napraviti, to napravio zato što u tom trenutku mislio da je tako najbolje. Povijest i vrijeme pokazuju je li to tako bilo ili nije, odnosno je li bilo najbolje ili nije. Međutim, mi uvijek trebamo biti zahvalni na onome što su nam roditelji omogućili, na onome što su nam dali, razumijevajući da su i bili odsutni, i to zaista bili odsutni, dakle to nije bilo odlaženje u inozemstvo tada iz nekakvog pomodarstva, nego je to zaista bilo iz egzistencijalnih razloga. E sada, opet dolazimo do onog pitanja, je li se ostajalo tamo iz egzistencijalnih razloga i je li to moglo trajati kraće? E, to je sad neko drugo pitanje, opet ponavljam, na koje svatko sebi treba dati odgovor. Ne znam, to bi bilo zanimljivo da netko od vas možda negdje nekom prilikom posvjedoči kako izgleda brak i može li funkcionirati kršćanski brak u kojem je jedan od supružnika stalno odsutan i kako se to onda kompenzira, koliko to godina može trajati prije nego što brak bude trajno narušen i vi ne postanete samo ljudi koji žive zajedno, a ne više supružnice. Evo, to je svakako jedna od tema koja bi bila zanimljiva za jednu cijelu emisiju, pa bi to, evo, ako ima vas koji slušate, a da imate takvo svjedočanstvo, mislim da bi to bilo vrlo korisno za one koji dijele slične muke i slične probleme. Svakako ne bih rekao da se tu radi o bilo kakvim grijesima predaka, osim toga, grijesi predaka su nešto isto o čemu smo ovdje već više puta razmišljali i razgovarali, ali uvijek se to nekako negdje podvuče, što očigledno, dakle, nam govori o tome da je to nešto o čem treba i dalje govoriti. Dakle, mi ne možemo biti odgovorni za grijehe naših predaka, zato što se uz grijehe veže osobna odgovornost. Ako je osobna, onda se tiče jedne osobe, a ne cijele obitelji. Mi možemo snositi određene posljedice grijeha naših predaka, ali kao i na ovo prethodno pitanje koje sam davao odgovor, mi ne možemo matematički niti cjelovito podvući crtu i reći sada, evo, do te mjere sada nečiji grijesi u prošlosti utječu na našu obitelj. Daću vrlo jedan konkretan primjer koji ovo potvrđuje. Ako je djed ili pradjed ili netko treći bio preljubnik ili kockar ili alkoholičar, onda je jasno da, jasno je šta je ostavio svojoj djeci. Znači, nije im sigurno ostavio neko ozbiljno imanje i niti dobar primjer. Dijete koje stalno gleda svog oca opet koji je alkoholičar ili ne daj Bože zlostavljač ili majku koja je zlostavljačica ili evo, bilo emocionalno, bilo verbalno, bilo mentalno ili kako god, to ostavlja posljedice i u tom smislu mi trpimo zbog posljedica naših predaka, jer ono što su naši roditelji, bake i djedovi drugi činili ostavlja nekakav trag i na nama. Zato je uvijek važno za svoje, to se rješava tako da se moli za svoje pokojne i za njihovu dušu i da nas Gospodin oslobodi toga ako postoji, evo, kakav prijelazni proces, kako se to zna reći. A sljedeće pitanje je poprilično dugačko, neću ga naravno čitati cijeloga, ali svodi se zapravo na pitanje preljuba u vezi, odnosno potencijalnog preljuba. Dakle, djevojka je našla fotografije i tako dalje, nekakve račune iz Kina i tako dalje, to traje već par godina. I sad ona se pita je li moguće zadobiti povjerenje nakon toga, bi li se trebala udavati i tako dalje. Prije svega, povjerenje je poput čaše. Tu sam sliku negdje jako dobro čuo i zapamtio, i kad čašu jednom razbiješ, ti nju možeš zalijepiti. I zaista možete savršeno zalijepi čašu, međutim ta čaša više nikad nije onakva kakva je bila. I svatko od nas ima drugačiji prag tolerancije narušenog povjerenja. Dakle, netko zaista je toliko u duhu i u Bogu i u vjeri i općenito je osoba koja je jako milosrdna po naravi, mirotvorac, dakle sve ono što možete naći tamo u blaženstvima, i može i zaista je sposobna nekome dati ne dvije i tri, nego 5, 10, 15 prilika. Međutim, svi mi, osim dragoga Boga, imamo svoj prag tolerancije. To je ono što je sigurno. Samo je pitanje jeste li vi koji ovo slušate još dosegnuli svoj prag tolerancije, jer ako mislite da ga nemate, onda to sam, odnosno da ste vi beskonačno tolerantni i da ništa ne može poljuljati vaše povjerenje prema nekomu, to onda samo znači da niste još uvijek došli do svog praga tolerancije, a vi koji ste dosegnuli prag tolerancije, onda jako dobro razumijete što govorim i o čemu govorim. Posebice zato što se ovdje ne radi o braku, dakle kada bi se radilo o braku, onda bi vjerojatno i odgovor bio nešto drugačiji. Međutim, kad se radi o toliko narušenom povjerenju u vezi, o 3 do 5 ili koliko već slučajeva osoba navodi i situacija koje osoba navodi koje su neoborivo, dakle ukazuju na nešto, i barem 3 puta je druga strana već obećala da to neće činiti, moj savjet bi bio da bi bilo suludo ulaziti s tom osobom u brak, posebice zato što bi to značilo da iako bi se tako nešto ponovilo u braku, iako bi dakle, ta osoba recimo ne bi imala realno nikakve šanse čak ni za dobiti ništa od ženidbe, zato što je svjesno ušla u brak s osobom koja nije bila sklona vjernosti, koja nije bila sklona, dakle svjesno ulazi u to. Sad bili ova druga osoba koja nije ulazila sa odlukom vjernosti, mogla dobiti ništa, to je sad druga tema i to je predaleka neka paralelna budućnost, ali ulaziti u brak s osobom koja već u vezi pokazuje takve simptome nepovjerenja i prevare i ostaloga i očekivati da se to neće dogoditi u braku, to se kosi sa svakim zdravim razumom i to nema veze sa vjerom. Dakle, vjerujem li ja da Bog u tebi može to, naravno da Bog može sve, međutim Bog, mi ono što zaboravljamo je da Bog nikoga ne prisiljava ni na što, dakle neće Bog nekoga prisiliti da promijeni, kao što smo malo prije razmišljali, svoje obrasce ponašanja ili djelovanja ili razmišljanja, pa tako ni odluku o vjernosti, jer osoba koja nije sposobna biti vjernom, ona nije zrela niti spremna za ženitbu uopće, a kamoli ne za kršćanski brak. Tako da sve i da se osoba u nekim narednim godinama pokaže vjernom, sad je opet na toj osobi koja je bila prevarena, hoće li ona dati njoj još tu se sad, dakle još koju priliku, jer tu sad govorimo o tom pragu tolerancije. Zato ponavljam, povjerenje je nešto što je jako teško ponovno zadobiti ako je jednom izgubljeno. I mislim da, evo tu treba isto napomenuti, često znam čuti i svjedočanstva ljudi javna i po internetu i tako dalje, kažu Bog je meni tu osobu stavio na put i on je nas predodredio da se mi ženimo. Ja znam da nekima od vas to neće sad nikako pasati, ono što ću ja reći, ali to je i dalje moje mišljenje. Ja ne vjerujem da postoji samo jedna osoba za drugu osobu i da je to zakon koji se mora ispoštovati. Kao što ne vjerujem da ja nisam danas svećenik, nego da sam nešto drugo da bi meni Bog dao da imam, ne znam, kugu ili ne znam, neku drugu boleštinu. Dakle, Bog tako, jednostavno, kad čitate riječ Božju, kad slušate nauk crkve, tako da Bog tako ne djeluje. Dakle, Bog nama na put stavi nekoga. I sada mi preispitujemo sebe, preispitujemo tu osobu, je li ona dobra za mene, za moje spasenje. Kad kažem dobra za mene, prvenstveno mislim za moje spasenje. Jesam li ja, ono što se često zaboravimo pitati, kad se vi žalite koji ste u vezi u braku i tako, kad se vi žalite jedni na druge, onda ja samo znam pitati, dobro, jesi li ti taj materijal koji očekuješ da ta osoba bude, bračni materijal. I onda ljudi onak malo zastanu jer uopće ne razmišljaju o tome, nego uvijek razmišljaju o tome samo je li netko dobar za mene. A razmišljaš li ti jesi li ti dobar za nekoga? Vodiš li ti tu osobu Bogu bliže ili ne? Dakle, tu treba se truditi biti objektivan. I onda na tom putu razlučivanja, naravno, da mi dolazimo onda zajedno, odnosno vi dolazite zajedno do Boga, tražite njegov blagoslov, da blagoslovi vašu ljubav sakramentom braka i to je, odnosno ženitbe, i to je ono što svakako jest točno. Ali ne treba nikada očajavati, jer često se znam susresti, na primjer, kažu ljudi, ja sam molio za djevojku i meni je onda Bog poslao tu i tu osobu, mi smo bili 2 godine zajedno, međutim onda nakon toga to je puklo i sad je Bog kriv. Dakle, nisu svi oni ljudi s kojima ste vi u vezi trenutno, sada, opet ponavljam još jedno nepopularno mišljenje, nisu oni svi vama dani u životu da se vi za njih ženite i udajete. Dakle, neki ljudi su nam, kad živite s nekim u predbračnoj čistoći, a to valjda, slušajući ovu emisiju, podrazumijevamo, valjda to ne moram posebno isticati, kada živite u čistoći i gradite jedno drugo i povezujete se jedno s drugim, nekada su neki ljudi put do nečega drugoga. I to je ono što mislim da mi još uvijek ne razumijemo, mi još uvijek previše to ljudski sve skupa gledamo. Nekada mislimo da, to se isto da primijeniti i na prijateljstvo, dakle nekada mislimo da ćemo s nekim biti prijatelji do kraja života, a ne znam, jesmo se možda, to su vam oni ljudi koji vam nekad uđu u život kao grom iz vedra neba, nijotkuda se pojave. I onda se s njima jako brzo intenzivno zbližite i intenzivno se družite, ali onda isto tako se odnosno brzo i raziđete. Nakon 1, 2, 3 jednostavno osjetite kako se to razvodnjava. Smatram da smo mi svi jedni drugima poslani kao mostovi, premostiti jedan određeni dio puta svoga života. I ne trebamo sa svima biti prijatelji od rođenja do smrti. Mi jako dobro znamo, ili posebno oni koji imaju ozbiljnih životnih godina, a sad nas slušaju, da je jako malo onih ljudi, i to ako imate 1 ili 2 osobe u svom životu, smatrajte se najsretnijim ljudima na svijetu, s kojima ćete biti u tako dugačkom kontaktu, u tako dobrom i dubokom odnosu, osim naravno ako ne govorimo sad o odnosu prema djeci ili supružnicima, nego kad govorimo o prijateljima. I ne treba se osjećati u tom smislu, i sad netko to može reći, pa dobro, to nas netko onda može iskoristiti i tako dalje. Ne treba se tu osjećati iskorišteno, jer ako mi srcem i s Bogom i iz Božje motivacije, da tako kažem, ulazimo u neki međuljudski odnos, onda ti mene ne možeš nikad iscrpiti zato što ja tebi ne dajem nešto svoje, nego ja tebi dajem ono što je meni Bog dao. I onda se nikad neću osjećati opljačkanim, neću se nikad osjećati kao da me neko orobio, pokrao. Nego ja dajem ono što je meni Bog dao drugima, što je smisao naše vjere, što je smisao crkve. Dakle, nisi ti meni ništa dužan vratiti. E, to su neke razine na koje ja mislim da mi nismo još došli kao društvo i mislim da bi trebalo stremiti tim visinama, stremiti tim duhovnim stanjima gdje mi nismo, ponavljam, tu da bi sa svima bili najbolji do kraja života, nego jednostavno Bog ti stavi neke ljude na životni put, da premostiš određeno razdoblje, da premostiš određeno, da dođeš do točke A, do točke B, ta osoba, i ti se s tom osobom redovito raziđeš u miru, nije to u nekoj svađi, nije to u nekoj zavadi, nego jednostavno se osjetiš kako se to razvodi, jednostavno pustiš. I ti i ta osoba ste onda nakon toga u miru i kad se sretnete, pozdravite se, ali nemate potrebe više za tako intenzivnim druženjima kao prije. Ponavljam, u vezi i tako dalje, ako imamo ovakvu situaciju gdje odnos nije baš najzdraviji, onda vrlo vjerojatno neće biti ni u braku, to su velike šanse. I u tom smislu mislim da jako trebamo biti oprezni komu svoje srce dajemo, komu svoje povjerenje dajemo, komu svoje vrijeme dajemo, jer nama je Bog dao zaista samo jedan život na ovoj zemlji kako bismo se pripremili za onaj vječni, i onda to nije nevažno. svakome pomoć, evo naravno koliko možemo, ali zaista svoje dragocjeno vrijeme i ljubav i sve ono što nam je Bog dao rasporediti na one koji su nam tu najbliži i najsvetiji. Dođu smo mi, dragi sestri i braćo, do kraja još jedne emisije. Čut ćemo još jednu pjesmu. Čini mi se da će to biti Hvalospjev ljubavi, ako sam dobro zapamtio. Ipak neće, nego baš si ovoga
dosljedan.
Da. U roku sat, manje od sat vremena smo promijenili playlistu nekoliko puta.
Dobrota Božja.
Dobrota Božja. A da, što više tražim je bila prethodna, dobro. Ja sam se baš nadal da će biti Hvalospjev ljubavi. A možda stigneš i Hvalospjev ljubavi do kraja?
Ajde, može Hvalospjev ljubavi, evo čisto radi.
Ja mislim da će se svi slušatelji složiti sa mnom jer svi volite tu pjesmu. Evo idu i sa CETA, neka se šalju ovdje, tako da mislim da je to potvrda. Zahvaljujem svima koji ste nas pratili, slušali i u mjesecu studenome. Želim vam obilje Božje blagoslova vama, vašim obiteljima. Budite s nama i u prosincu, kada ćemo već biti u adventu, vjerovali ili ne, ali vrijeme tako već brzo prolazi. Želim vam blagoslovljenu ovu večer. Ostanite naravno s program Radio Marije. Neka vam je sutra blagoslovljen dan gospodnji i provedite ga u miru najprije s dragim Bogom, sa samim sobom, a onda i s onima koje vam je Bog stavio na put. Moje ime je Fra Ivan, sa mnom je Filip Panza bio, svirao i pjevao, još će malo svirati i pjevati. A svima vama hvaljen Isus i Marija.
Kada bih se jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bi mjesto ječi ili cimbal koji zveći, tek prah i dim bez ljubavi. Kada bih dar proroštva imao, znao tajne znanja sva, kada bih snagom vjere premještao, bez ljubavi ja ništa sam. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, oprašta, zlo zaboravlja. Proroštva, ona će iščeznuti, jezici će umuknuti, znanja, ona će nestati. Samo ljubav nikad neće prestati. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, oprašta, zlo zaboravlja.